Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuvolli ju shoqëroj në 15 minuta dëgjues. Faleminderit ju me kryetitujt. Krimi i asociacionit nuk duhet të refuzohet në Kosovë nëse themelohet në bazë të kushtetutës në unionit të çështjeve politike. Gjykata kushtetuese në Shqipëri vazhdon sot shqyrtimin për shkarkimin e presidentit Ilir Meta. Rusia konsideron të dëmshëm vendimin e Shteteve të Bashkuara për dërgim të trupave në Evropë. Presidenti amerikan Joe Biden thotë se neni pesi NATO-s është i shenjtë. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Marveshja për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, arritur në vitin 2013 ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, duhet të zbatohet. Kështu vlerësojnë pjesëtarë të shoqërisë civile dhe njohës të pushtetit lokal në Kosovë. Sipas tyre, qeveria e Kosovës nuk duhet të refuzojë krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe nëse ai themelohet në bazë të ligjeve dhe kushtetutës së Republikës së Kosovës. Ose tjera na sjell Taulan Çenaj.
Qeveria e Kosovës nuk duhet ta refuzojë krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe nëse ai themelohet në bazë të ligjeve dhe kushtetutës së Republikës së Kosovës, thot ish-ministri i veçeverisjes lokale në Kosovë Sadri Ferati. Marrëveshjen për asociacionin Kosova dhe Serbia e kanë arritur në vitin 2013 në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Zbatimi i marrëveshjes në teren megjithatë ka ngecur. Qeveria aktuale e Kosovës e udhëhequr nga Albin Kurti thot se në Kosovë nuk mund të ketë asociacion një etnik. Serbia insiston në krijimin e tij. Për shkak të këtyre mosmarrëveshjeve, Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić si bartës të dialogut nuk janë takuar çysh në korrik të vitit të kaluar. Ferati thotë se asociacioni nuk duhet të jetë mjeti për plasjeve të mëtejme, por sipas tij duhet të shndërrohet në një instrument përmes të cilit komuniteti serb integrohet në sistemin e Republikës së Kosovës.
Derisa ekziston formulimi që zgjedhja edhe për asociacion duhet kërkohet me ligjet e Kosovës dhe në pajtushmëri me kushtetutën e Republikës Kosovës, dhe që ma vonë, kur bëhet hartimi i statutit, i njëjtë statut me propozimin e qeverisë shkon në vlerësim të gjykatës kushtetuese dhe është vlerësu pra që ajo nuk mund të dëmtojë aty ku është frika, edhe opinionin kosovar, po edhe politikës kosovare, që ai mos më qenë një dezintegrimi.
Violeta Haxholli nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës duhet të ketë kujdes për atë se si do ta shfrytëzojë shteti serb asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë.
Se si nuk do të alejojmë që ajtë të bëhë instrument i qeverisë në Serbi, që ajo në të arë mund të ashtëve asociacionin për të krijuar nga ajtë struktura tjera, të cilat mund të skabotoj në Republikën e Kosovës.
Gjatë qëndrimit në Prishtinë këtë javë, i dërguar i SBA-s për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, dhe i dërguar i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, i kanë porositur autoritetet kosovare se të gjitha marrëveshjet e deri tashme të arritura në dialogun Kosovë-Serbi duhet të zbatohen. Drejtori ekzekutiv i Qendrës për veprime afirmative shoqërore në Mitrovicën e Veriut, Miodrag Marinković, vlerëson se asociacioni komunave me shumicë serbe ka marrë mbështetje ndërkombëtare, sepse është bërë pikë kompromisi, ashtu si SBA-ja dhe BE-ja e shohin kompromisin.
Se govori dhe njihova pozicija trenutno zajedno sa srpskim opštinom za priznanje nezavisnosti.
Gjithçka tregon se qëndrimi i tyre aktualisht është krijimi i asociacionit për njohjen e pavarësisë së Kosovës nga Serbia. Në një situatë të tillë, asociacioni komunave me shumicë serbe duhet të ketë kompetenca që e kënaqin Beogradin, sepse në të kundërtën Beogradi asgjë do ta diskutojë atë çështje.
Duke folur për gazetarët të Mërkurën, Kurti ka thënë se Kosova nuk friksohet për zbatimin e marrëveshjes për asociacionin, por se qeveria e tij është e kujdesshme dhe mbron interesat e vendit. Kurti ka theksuar nevojën për arritjen e një marrëveshje përfundimtare me Serbinë. Kurti ka përmendur parimin e reciprocitetit qysh në takimin e parë që ka zhvilluar me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić në qershor të vitit të kaluar. Në atakim, Kurti ka thënë se ka propozuar Vučićit disa ide të reja. Vučić në atakim ka thënë se nuk do ta njohë kur pavarësinë e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Mbi 280 qytetarë afgan janë duke u strehuar ende në Kosovë. Disa prej tyre rrezikojnë të mos kalojnë verifikimet e sigurisë dhe për ta do të jetë nevojshme gjetja e një shteti tjetër për të zhvendosur, pasi në Kosovë mund të qëndrojë një vit. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë konfirmon përpjekjet e shtetit amerikan që të kryejë sa më parë çdo verifikim të afganëve dhe nëse duhet edhe shtesë. Raport i shkëlqimit Senajt.
Rreth 200 gra, fëmi dhe burra afgan janë duke qëndruar në kampin Lia, brenda kampit ushtarak Bonsil, që gjendet në afërsi të qytetit të Ferizajt në Kosovë. Shumica prej tyre janë gra dhe fëmi të personave të cilet janë duke kaluar në për proceset e verifikimit, para se atyre të mundësohet zhvendosja për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këtë informacione ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë një burim qeveritar amerikan që është në njohuri me situatën. Prafërsisht 200 udhëtar janë të strehuar aktualisht në kampin Bonsil, shumica e të cilëve janë fëmijë dhe bashkëshort të individëve që po ju nështrohen verifikimeve shtesë, tha ky burim qeveritar për Radion Evropa e Lirë. Afganët që janë të strehuar në Kosovë për të udhëtuar drejt SBA-s, paraprakisht duhet të kalojnë disa procedura të verifikimit, të plotësojnë disa kritere shëndetësore, duke përfshirë edhe imunizimin. Në muajin ngushtë të vitit të kaluar, ministri i Brendshëm i Kosovës Xhelal Sveçla, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, tha se Kosova do të strehojë rreth 2000 afganë, të cilët u evakuan nga ushtria amerikane dhe forcat aleate, pas ardhjes së talibanëve në pushtet. Afganët që u vendosën në Kosovë raportohet se kanë qenë bashkëpunëtor të SBA-s si dhe të NATO-s në 21 vitet e fundit. Por disa prej këtyre afganëve që janë të strehuar në Kosovë rrezikojnë që të mos kalojnë procedurat e verifikimit për të udhëtuar drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Megjithëse nuk ofrohet ndonjë shifër e saktë të personave që janë duke kaluar në këtë proces, një zëdhënës i ambasadës së SBA-s në Prishtinë ka thënë për Radion Evropa e Lirë se SBA-ja është e përkushtuar që të kompletojë brenda një viti verifikimet shtesë për këta qytetarë. Ne jemi të përkushtuar që të përfundojmë të gjitha përpjekjet e shqyrtimit dhe verifikimit, dhe nëse kërkohet zhvendosjen e afganëve individual që aktualisht po nënshtrohen procedurave shtesë në Kosovë, brenda kornizës kohore 365 ditore që qeveria Kosovës se ka vendosur bujarisht, thuhet në përgjigjen e njërit nga zëdhënësit e ambasadës së SBA-s në Prishtinë. Në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Kosovës thonë se bazuar në marrëveshjen e SBA-s dhe NATO-s, çdo afgan që është këtu mund të qëndrojë vetëm një vit. Sipas vendimit të qeverisë dhe marrëveshjeve me SBA-n dhe NATO-n, të gjithë qytetarët afgan që kanë arritur në vendin tonë do të largohen në drejtim të vendeve tjera, thuhet në një përgjigje të shkruar të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Aktualisht sipas MPB-s, në Kosovë të strehuar janë 283 shtetas afgan. Pas marrjes së pushtetit nga talibanët në Afganistan në një prej operacioneve më të mëdha në botë të zhvendosjes masive të njerëzve përmes ajrit, rreth 135.000 afgan u larguan nga shteti. Pjesa më e madhe e tyre përfunduan në SBA, por të tjerë, varësisht nga profilin në të cilin kanë qenë të angazhuar, u vendosën në Gjermani, Spanjë, Kuvajt dhe Katar. Numër më i vogël i afganëve u dërguan në Kosovë si dhe shtetet e rajonit si Shqipëri dhe Maqedonia e Veriut. Në Kosovë, sipas informacioneve, numri më i madh i afganëve të strehuar kanë qenë bashkëpunëtorë të SBA-s si dhe të NATO-s. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Do të kalojmë tani te zhvillimet më të fundit në rajon. Gjykata kushtetuese në Shqipëri do të vazhdojë sot seancën për shqyrtimin e kërkesës së kuvendit për shkarkimin e presidentit të shtetit Ilir Meta. Seanca për shkarkimin e presidentit Meta u shty për të njëjtën pas kërkesës së përfaqësuesve të presidentit, të cilët do të paraqesin argumentet e tyre. Gjykata kushtetuese nisi të martën këtë proces në një seancë publike dhe praninë të dyja palëve, kuvendit të Shqipërisë dhe presidencës. Vetë Meta nuk pritet të jetë i pranishëm në sallë, por do të jenë përfaqësues të tij ligjor. Deputetët e Partisë Socialiste kanë themeluar një komision hetimor për të hetuar presidentin Meta për shkeljen e kushtetutës para dhe gjatë fushatës zgjedhore të zgjedhjeve qendrore në prill të vitit 2021. Neni 90 i kushtetutës së Shqipërisë parashes shkarkimin e presidentit nga kuvendi për shkelje të rënd të kushtetutës dhe për kryerjen e një krimi të rënd. Kuvendi i Malit të Zi sot do të deklarohet lidhur me iniciativën e kryeministrit Zdravko Krivokapić për shkarkimin e zëvendës kryeministrit Dritan Abazović dhe propozimin për zgjedhjen e ministrit të financave dhe mirëqenies sociale Milojko Spajić për atë post, pasi që Kuvendi i Malit të Zi ka 81 deputet, për shkarkimin nevojiten votat e shumicës apo të më shumë se gjysmës së numrit të deputetëve, pra 41 vota. Është pasigurt se sa deputet do të votojnë për shkarkimin e Abazovićit nëse votimi ndodh. Për momentin vetëm Fronti Demokratik pro-Sërb ka njoftuar mbështetje më të qartë për shkarkim. Nisma e kryeministrit për shkarkimin e Abazovićit u ndërmor pasi lëvizja qytetare Ura, kryetari së cilës është Abazović, ka paraqitur një mocion mosbesimi kundër qeverisë për cilën parlamenti do të vendosë më katër shkurt.
Evropa e Lirë.org.
Presidenti Amerikan Joe Biden ka thënë se vendimi për të dërguar rreth 3000 trupa në Evropë është në përputhje me nenin 5 të NATO-s dhe shenjë se Shtetet e Bashkuara janë afër vendeve aliate në kohën kur Rusia ka pozicionuar mbi 100.000 trupa afër kufirit të Ukrainës. Rusia ka thënë se ky vendim rrit tensionin ushtarak dhe zvoglon mundësitë për vendime politike. Holsiti kuptojmë në materialin VUS. Shtetet e Bashkuara janë duke u përgatitur për të dërguar mira trupa në Evropë për të forcuar aleatët e NATO-s në kohën e rritjes së tensioneve pas pozicionimit të mbi 100.000 trupave ruse afër kufirit të Ukrainës. Perëndimi dyshon se trupat ruse mund të pushtojnë shpejt Ukrainën. Pentagoni ka njoftuar se do të dërgojë rreth 3000 trupa në Poloni, Rumani dhe Gjermani këtë javë, vendim që presidenti amerikan Joe Biden ka thënë se është konsistent me atë që i ka treguar edhe presidenti rus Vladimir Putin dhe se përfaqëson një detyrim të shenjtë siç është parashë neni 5 i NATO-s. Për aq kohë sa Putin vepron me agresivitet, ne do të sigurohemi se mund të garantojmë aleatët e NATO-s dhe Evropën lindore se jemi aty. Dhe neni 5 është obligim i shenjtë, ka thënë Biden për një gazetar të kanalit CNN më dyshkurt. Sipas nenit 5 të NATO-s, të gjitha vendet anëtare të obliguara të ndihmojnë një vend tjetër antar, sovraniteti dhe integriteti i të cilit mund të kërcënohet. Rreth 2000 trupa luftarake do të pozicionohen nga Shtetet e Bashkuara në Poloni dhe Gjermani, ndërsa rreth 1000 trupa që janë në Gjermani do të kalojnë në Rumani, ka thënë zëdhënësi i Pentagonit John Kirby. Sipas dërgimit i trupave është sinjali i pagabueshëm para botës se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme për të mbrojtur aleatët e NATO-s dhe lëvizjet e trupave nuk janë veprimi i vetëm parandalues që do të marrin amerikanët, ka thënë Mestierash. Ai ka përsëritur qëndrimin se Shtetet e Bashkuara mbesin të hapura ndaj përpjekjeve diplomatike për të ulur tensionet e shkaktuara nga pozicionimi trupave ruse dhe se nuk beson se konflikti është i pashmangshëm. Tensionet ndërmjet Rusisë dhe Perëndimit për Ukrainën janë rritur përjaft të tëra pasi Perëndimi akuzon Moskën se po përgatitet për pushtim të mundshëm. Rusia mohon se po planifikon të pushtojë fshinjen e saj, pavarësisht dërgimit të 100.000 trupave në veri, lindje dhe jug. Sipas saj, Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja janë nxitëse të tensioneve duke cituar përgjigjen e Perëndimit si dëshmi. Moskva ka dënuar vendimin për dërgimin e trupave amerikane në Evropë. Sipas saj, ky vendim flet për hapa shkatrues që rrisin tensionin ushtarak dhe zvoglojnë mundësitë për veprime politike. Zëvendës ministri i jashtëm rus Aleksandr Grushko ka thënë për agjencinë e lajmeve Interfax se ky vendim do të zvoglojë hapësirën për vendimet politike rreth tensioneve në Ukrainë. Në frontin diplomatik, kancelari gjerman Olaf Scholz ka thënë se planifikon të udhëtojë në Moskë për të takuar Putinin, pasi lideri rus ka biseduar përmes telefonit me kryeministrin britanik Boris Johnson më dy shkurt. Johnson ka paralajmëruar Putinin se çfarë do pushtimi në Ukrainë do të përbënte llogaritje të gabuar dhe tragjike. Pas pozicionimit të trupave afër Ukrainës, Rusia ka kërkuar në muajin dhjetor të vitit të kaluar nga Perëndimi disa garanci për sigurinë. Në kërkesat e Moskës ndaj Perëndimit përfshihen edhe ato që Ukraina të mos pranohet në NATO, që NATO ja t'ia fund aktivitetit ushtarak në Evropën Lindore dhe të tërheqë trupat nga Polonia dhe Republikat Baltike, Estonia, Letonia dhe Lituania, dhe që Alianca Veri Atlantike të mos pozicionojë raketa në shtetet afër apo në kufi me Rusinë. Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja janë përgjigjur duke thënë se Ukraina ka të drejtë të zgjedhë aleatët e vet, mirë po i kanë ofruar Rusisë mundësinë e negocimit rreth raketave dhe çështjeve të tjera.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lajmin e fundit për këtë edicion e kemi nga Zelanda e Re, e cila ka prezantuar planin për rihapje të kufive, teksa ky shtet nis relaksoi disa prej kufizimeve më tashpra në botë për luftim të pandemisë. Qytetarët e vaksinuar që janë në Australi do të mund të shkojnë në shtëpi nga 27 shkurti, ndërsa shtetasit e vendeve të tjera do të mund të hyjnë në Zelandë të Re nga 13 mars, si ka thënë kryeministri i këtij vendi Jacinda Ardern. Shtetasit e Zelandës së Re, që kanë mbetur në vende të ndryshme të botës, e kanë mirëpritur këtë lajm. Kufijtë e këtij vendi kanë qenë të mbyllur për gati 2 vjet. Përgjatë kësaj periudhe, ky shtet me 5 milion banor ka regjistruar 54 viktima dhe rreth 17.000 raste të infektimit, shifra shumë të vogla se sa në pjesën tjetër të botës. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare Cuboli, ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë minutë të gjofshim.